Ja. Da skal vi i gang igjen, og jeg skal da, det var noen som spurte litt om hva jeg har studert tidligere, og sånn. Jeg har fortalt noen at jeg har en mastergrad i fred- og konfliktstudier. Der jeg da skrev en sosialpsykologisk oppgave, og hadde en masterkurs i psykologi inne der. Men det var altså fred- og konfliktstudier som var det overgripende temaet, og det ut fra den masteravhandlingen og noen oppfølging har gjort etter det, at jeg skal fortelle en del nå om religion som kilde til konflikt, eller som ressurs for forsoning. Igjen så var ikke religion fokus der. Det var forsoning som jeg gikk ut fra, tok utgangspunkt i. Men her også så kom den religiøse dimensjonen fram I en del av materialet, og dette er noe jeg også har da blitt invitert til å holde litt gjesteforelesing om og liksom trekke fram I andre sammenhenger. Og det har da med at, altså jeg sier at nå snakkes det litt mer om religion I psykologifag igjen. Det skjer I hvert fall I en del andre samfunnsfag og samfunnsvitenskaper også. Så I forhold til utviklingsstudier og bistand så begynner jeg å snakke mer om religion og utvikling, og religion I konflikter og I fredsarbeid, religion I sosiologien og så videre. Så det en slags sånn, altså I sosiologi og en del andre samfunnsvitenskaper så snakker jeg om at det nå på en måte da oppdager at religionen forsvant jo ikke, selv om verden, eller I hvert fall den vestlige verden ble modernisert. For det hadde en del, en sånn stor sekulariseringsteori om at da ville en jo etter hvert ikke ha behov for religion lenger. Sånn har kanskje noen også tenkt innenfor psykologien. Men så ser jeg nå at de aller fleste I verden jo religiøse, og dette viktig for så mange mennesker, at det også må trekkes inn i psykologifaget, I samfunnsvitenskapene, og der en skal forstå mennesker, så trenger vi også, og forstå verden, så trenger vi også forstå religion. Så da skal jeg snakke om dette her med altså religionens rolle I forhold til hva den bidrar med, og godt eller vondt da. En del som på samfunnsnivå, religion som konfliktmateriale, religionens fredspotensiale, og oppsummere det I et begrep som heter det helliges ambivalens. Og så har jeg jo da, når jeg har jobbet med det her forsoningstemaet, så har jeg hatt denne samfunnskonteksten med, altså hva har skjedd I disse samfunnene de jeg snakker med kommer fra, krig, folkemord og så videre, som en utrolig viktig og førende ramme for deres opplevelse og deres psykiske helse, deres livskvalitet som enkeltindivider også. Men samtidig så det 12 enkeltpersoner jeg intervjuet og snakket med, så det også den her forsoningen og forsoningsprosessene på individnivå som kommer fram. Og så skal vi da ende opp I å se litt på når religion usunt for samfunnet og for den enkelte. Nå har jo dere gjerne svaret på det siden jeg satt og reflektert om det I starten, men vi kan se litt på det sammen her også. Så, jeg har jo jobbet mye med kultur- og samfunnspsykologi, og da jo dette med å se mennesket I kontekst og forstå menneskets syke og fungering I kontekst av kulturen, av fellesskapene det en del av, også på makronivå og samfunnsnivå. Det jo viktig. Så det et slags forståelsesperspektiv inn I dette her. Men en trenger ikke miste individet av synet av den grunn. Så jeg tenker akkurat når det gjelder sånne forsoningsprosesser etter konflikter, etter krig, etter folkemord, så det som man hele tiden holder, tenker jeg, litt I begge deler. Altså hva skjer for individet, hvordan kan det oppleves forskjellig fra individ til individ, og samtidig hva skjer på samfunnsnivå, hvordan tar det et oppgjør med det som har skjedd, og så videre. Men altså først, religion. Et tveget sverd. Nå det jo noen diskusjoner. Vi skal få ny regjering, og så videre. Og så det noe mye krutt I det der. Noen skal, det hete KRLE igjen, for eksempel. Jeg var bare inne her om dagen. Vi har jo noen sånne Facebook-sider. Ja til KRLE og nei til KRLE. Nei til KRLE har flest medlemmer. Og så var jeg bare inne så litt. Og det veldig mye sånn, altså religion roten til alt vondt. Og dette her vi så fra nyhetsene I går kveld. og nei, folk må tenke selv, og det indoktrinering, og det ene og det andre. Og religion, altså uten religion har det vært fred I verden, og så videre. Så det en har en del sånn, ja, religionsforakt nesten, kunne jeg si, I en del, kanskje særlig de sekulære europeiske samfunnene. Europa jo verdens sekulære hjørne. Og en kan på en del av disse her debatterne, en skal jo egentlig ikke da, skal jeg si, vurdere virkeligheten ut fra sånne kommentarfelt på nett, for det kan være veldig mye forskjellig. Men der kan en få et inntrykk da at religion et slags samfunnsproblem. Og særlig da når en hører om religiøse konflikter, religiøse etniske konflikter, at det ofte går over I hverandre, og fundamentalistiske terrorister, altså mennesker som da religiøst motivert, tyr til vold, og religion som noe som setter skiller mellom mennesker, og som da for noen oppleves som et problem. Ikke sant? Imagine no religion. Da hadde alle bare vært venner, på en måte. En tanke en kan møte. Og en kan jo snakke om, vi hadde oppe Al-Qaida I stedet også her, og hører mye om islamistisk fundamentalisme og terrorisme helt siden 11. September. Også 2001, også, men så har han også da, altså det var også et spørsmål en stund I forhold til 22. Juli, det som skjedde da, Anders Behring Breiviks motivasjon, kan man kalle den religiøs. Der var det jo, altså før det ble klart at det var gjerningsmannen da, så kom det mye, altså både sånn netthets og mennesker I Oslos gater blant annet, med innvandrerbakgrunn eller innvandrerutseende, kan jeg si, fikk slengt etter seg mye sånn disse her muslimene og nå, ja, fordi en trodde da. Mange tenkte med en gang at dette her må jo være sånn islamistisk terrorisme. Og så når det da var en hvit nordmann som til og med trakk inn kristendommen I sitt manifest og så videre, så hadde den jo en helt annen situasjon. Og så har vi samtidig Altså, det dette her inngruppe-utgruppe-fenomenet. Når noen tilhører ens egen inngruppe, så har en lettere for å tenke at det jo, ja, men vi jo enkelte individer, og forstår det og forklarer det på en annen måte, enn å si noe at det ja, typisk kristne å være terrorister, og så videre. Selv om en ofte får den sammenkoblingen I media, for eksempel I forhold til islam og terrorisme. Men nå kan han jo si mye om Breiviks såkalte kristendom. Han trekker jo også inn, altså snakker mer om nasjonalisme egentlig, og snakker også om Norrøn, Åsatro og så videre. Så man tenker at ja, det jo også det rotnorske som man kunne ha vernet om, men han tenker at kristendom vil fungere bedre, sier han I manifestet sitt noen steder. Det det som kan samle folk, og vi må ha et eller annet som vi kan samle oss rundt mot den islamske fare. Da. Så det egentlig et typisk eksempel på en sånn extrinsic, altså ikke den her indre styrte trosoverbevisningen, men at denne troen kan jeg bruke til noe I mitt ideologiske, politiske, voldelige prosjekt. Men I hvert fall, med disse her eksemplene så kan du tenke at ja, religion gjør alt så vanskelig, Jerusalem, ikke sant? Israel, Palestina. Veldig vanskelig å kompromisse og finne løsninger alle kan være fornøyd med hvis det religiøs motivasjon og overbevisninger inne I bildet. For hvis det sant, usant, godt og ondt, altså, da det ikke så lett å møtes på halvveien. Konflikter rundt hellige steder, som Jerusalem et eksempel på, viser også det, at det med kompromisser og det å dele blir vanskelig hvis man har en sånn på en måte absolutt religiøs tro. Involvert I det. Et litt nærere eksempel, Nord-Irland, der har de hatt en sånn katolsk-protestantisk konflikt, egentlig. Som der skillelinjene også har gått mellom da ulike kirkesamfunn, kan jeg si. Så det har blitt en del av konflikten, en del av konfliktmaterialet, men der, som I en del andre sammenhenger, så vil jeg vel si at dette noe som med, det kan være med å forsterke en konflikt, Men det ikke nødvendigvis, altså det jo ikke en konflikt som har som utgangspunkt at katolikker og protestanter uenige. Men det det kanskje ikke I så mange andre religiøse konflikter heller. Jeg har også bare altså, tenkt på buddhisme som sånn fredens og harmoniens religion, og det kan det jo være på mange måter, men her har vi da en munk på, fra Sri Lanka, fra da det fortsatt var krig der, der dette også jo var en religiøs skillelinje der I den konflikten. Bare fordi at dette her noen kan snakke om i de fleste religioner, kan du si. Dette med at det her konfliktpotensialet, egentlig kanskje alle, hvis man tenker at religion kan være en måte å sette grenser mellom mennesker på, inngrupper og utgrupper, inkludere noen, ekskludere andre, så har man et konfliktpotensiale der, i seg selv. Samtidig, så hvis man da skal høre på budskapet I de ulike religionene, så det jo mange som har fremhevet at det handler jo om fred. Det handler om fred med Gud, og det handler om fred mellom mennesker, og det handler om denne shalom, denne harmonien, som da var Guds gode skaper vilje, kan man tenke, i kristendommen da. Salige de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. I Koranen står det for eksempel, dere som tror, søk hen til fred og harmoni, alle sammen. Følg ikke Satans fotspor, han deres erklærte fiende. Så også det oppfordringen til å søke fred og harmoni. Også et Buddha-sitat, bedre enn tusen hule ord ett ord som skaper fred. Så skal vi ikke gå inn I noen videre teologiske utgreninger her, eller diskusjoner om altså, hva som den mest fredsomlige religionen og så videre. Men det finnes et budskap om fred I alle de store verdensreligionene, så man også kan diskutere ting som kan tolkes annerledes, eller tolkes mer konfliktskapende. Da. Og det gjelder også kristendommen, der en snakker om at Jesus sier vel at han ikke kommer for å bringe fred, men sverd og så videre. Så en kan trekke fram ulike bibelsitater også, I forhold til, altså en kan bruke og misbruke, og ha en agenda, og plukke ut. Altså det, Bibelen ingen entydig bok på mange måter, det mye der, og det mye som har også blitt misbrukt, vil jeg kunne si. Men så tenker jeg det handler ikke bare om det her budskapet I religionene, at en kan si at religionene har et potensial I fredsarbeid, I forsoningsarbeid, som også samfunnsvitere blitt opptatt av. I tillegg til det med budskapet, så tenker han at religionene har, og religiøse ledere, religiøse institusjoner, har en moralsk tyngde. For hvis man snakker da om religion som altså måten vi forholder oss til den ytterste virkelighet, måten vi da ser ting I sammenheng I verden, og også en rettesnor for rett og galt, og for handling, for livsførsel, så det klart at for mange mennesker, hvis ens religiøse tro viktig, så får da religionene og de religiøse lederne en moralsk tyngde, som tenker at dette noe som kan gå inn og bety noe positivt også, og oppfordre til fred og fredsarbeid, og forsonlighet. Og så har mange eksempler på religiøst motiverte fredsmeglere og fredsarbeidere, og en har jo da vi hørte her salig de som skaper fred, og en ser jo for eksempel hva Kjell Magne Bondevik driver med I Oslo-senteret, vi har Gunnar Stålseth som har jobbet for fred I Østermo, biskop, prest og så videre. Og det finnes også der I andre religioner, og det skjer en del sånn brobygging mellom religiøse ledere, så tenker vi kan gå foran, og så kan vi bidra til noe godt for samfunnet, selv om vi tror ulikt, så kan vi faktisk stå side om side og ikke ville ødelegge hverandre. Og så det jo dette med den sosiale dimensjonen ved religion. Det at religion handler om fellesskap, det en sosial institusjon. Og mange steder I mange land så vil den organisasjonen som har den største kontaktflaten med grasrota, det vil være kirkene. Eller det vil være den religionen, eller de religionene som finnes I det landet. Så gjennom nettverk med kontakt og påvirkningsmuligheten en har ved å være til stede der folk bor og lever livene sine, så tenker han også at religionene har, og de religiøse lederne har, en mulighet til å for eksempel bidra til fred, eller på andre sånne type samfunnsbyggende områder, der en for eksempel kan tenke seg at en sprer helseinformasjon, informasjon om HIV og AIDS og så videre gjennom for eksempel afrikanske kirker, hvis en med på det. Så da har vi noen eksempler her. Det
kjenner kanskje igjen Mahmoud og Martin Luther King junior. Det tydelig religiøst motiverte fredsarbeidere, kan man si. Dette her en prest og en imam fra Etiopia, som har jobbet med brobygging og fredsarbeid der. Det vel en film som heter Presten og imamen, tror jeg, som man kan søke opp, hvis man vil høre mer om den historien. Dalai Lama. Og så har vi da paven, som eller en tidligere pave, så klart, Johannes Paul, som hilste på Fidel Castro, og signaliserte noe med brobygging i forhold til å besøke Kuba i sin tid. Ja. Så var det Bonnevik og Stålsett. Og så har vi da... nå står det helt stille på navnet. Ja. Hæ? Ja, Vangari Matei. Takk. Da har vi sett litt både på konfliktpotensialet og fredspotensialet. Altså en del av dette her, hva kan religion bety på godt og vondt? Og da har det blitt oppsummert en som heter Appleby I begrepet det helliges ambivalens. At religion et tveegget sverd. Det mye kraft I religion, for det så viktig for så mange mennesker, og det er en, altså den her meningssammenhengen, og det er noe som gjør at, skal jeg si, det blir mer, ja, det blir mer kosmiske dimensjoner over ting hvis man trekker inn religion. Det blir både veldig personlig, og det kan bli på en måte veldig stort I forhold til hva man tenker at på en måte verden og historien og kampen mellom godt og ondt og sånn betyr det. Så religion kan være en sterk motiverende kraft, både I fredsbyggende og I konfliktskapende retning, som vi snakker om her. Så det en konflikt der skillelinjene religiøse, så forstørres gjerne konflikten, fordi den forstås som kosmisk, og den kan intensiveres fordi den ses I et sånt evighetsperspektiv. Tenk for eksempel på den her historien om konflikten mellom islam og Vesten. Tenker man det som kulturforskjeller eller økonomiske ulikheter og sånn, så kan man håndtere det på ulike måter. Tenker man det som de samme troende mot de vantro, så kan det intensivere og forstørre konflikten. Og man kan jo også, på godt selvfølgelig, men også på vondt være villig til å offre mer, og for eksempel til å dø hvis man tenker at man får lønn I neste liv, og så videre. Selvmordsbomber blir jo et eksempel der. Men det samme kan skje med fredsarbeidet, innsatsen for det gode og for fred, som vi hørte I går, altså mer religiøst aktive og engasjerte mennesker som sier at religion viktig for dem, mer frivillig aktive, frivillig engasjert I positivt arbeid I lokalsamfunnet. Man kan også se det på samfunnsnivå I forhold til at det å jobbe for fred, det kan også forstås I det her kosmiske evighetsperspektivet som gjør på en måte alt større og tydeligere, for å si det sånn. Og med dette som bakgrunn, dette her med at religion kan ha sine positive og sine negative virkninger, for å si det sånn, I en konfliktsituasjon, så har jeg da jobbet med dette forsoningstemaet. Og da vil jeg se på forsoningspraksiser blant krigsflyktninger. Og da intervjuet jeg 12 flyktninger med bakgrunn fra krig og folkemord som var I Norge på grunn av det. Jeg ga de også et sånn åpent skjema, det heter 20 statement test, det for å utforske identitet og selvforståelse. Og det måtte jeg også analysere kvalitativt, da, for det en åpen, det sånn open-ended spørsmål, der det står «jeg 20 ganger». Så skal han fylle ut, bare ta fra toppen, jeg det ene og det andre og det tredje, for å si, og så kan det vise noe av hvordan en forstår seg selv og hva som fremtredende I en selvforståelse og identitet. Men så hadde jeg jo først og fremst et intervjumateriale da. Og der var halvparten av de jeg snakket med fra Balkan, altså det tidligere Jugoslavia, kroater, serber og bosniere. Også var halvparten fra Great Lakes-regionen I Øst-Afrika, fra Rwanda, Burundi og Kongo. Og det hadde Hutu og Tutsi og Baviru og ulike etnisiteter der også. For det var et poeng å ha fra på en måte, de ulike sidene I disse konfliktene. regionale konflikterna. Så jobbar jag med försoningstema, snackar med dig om försoning. Och då var det en socialpsykologisk tillnärmning jag valde där tänkte på försoning som något relationellt och också något som kan ske på gruppnivå. Man kan tänka sån som individ, hvis någon har kränkt mig eller jag har gjort något galt mot någon, så kan jag ha behov för försoning eller kan ske en försoning mellan mig och en annan person. Men i dessa tillfällen så är det gärna också det här gruppnivå där man tänker att hvis en är Tutsi klarer å forholde seg til Hutuer, hvis en er kroat klarer å forholde seg til serbere, og så videre, når en da skal gå videre i livet. Så da, når jeg snakket lenge med disse menneskene, så fikk jeg fram noen nærbilder av forsoning, tenkte jeg. For i samfunnsfagene ellers, så er forsoning litt sånn mye utforsket begrep og fenomen, men veldig ofte på sånn makronivå, samfunnsnivå. Vet du, når jeg hører de personliga erfaringarna, de individuella forskjellene i hvordan man forholder seg til dette med forsoning. Samtidig som jeg så det i lys av samfunnskonteksten og den bakgrunnen de hadde, også det som hadde skjedd på samfunnsnivå. Da. Så, hva fortalte de da om hva religion betydde eller kunne bety? Først Jugoslavia, eller det tidligere Jugoslavia. Det var jo, jeg spurte de, og jeg hvor, hva sier du hvis man spør hvor du kommer fra, og liksom hvordan de identifiserte seg i forhold til ja, gruppe eller sted og så videre. Og det var, jeg synes jeg kommer fra et land som ikke finnes lenger. Jeg kommer fra Jugoslavia, men det går det jo liksom ikke an å si lenger, og som det helst ikke hadde lyst til å være. Hun var halvt kroat og halvt serber, og det var jo, den skillelinjen gikk jo egentlig rett gjennom oss. Så det er noe med at kategorier når disse her grensene blir veldig sterke i en konfliktsituasjon, og hvis en da er, for eksempel har altså barna to etnisiteter, så blir det eller problematisk. For da kan man oppleve at folk på begge sider liksom ikke vet helt om man kan stole på. Så i det tidligere Jugoslavia så ble religion en sånn etnisk markør, altså noe som satte skiller mellom de ulike grupperne som var fiender i borgerkrigene der. Og da, altså det var katolikker mot ortodoxer mot muslimer, altså kroaterne er katolikker, serberne ortodoxe, og bosnierne eller bosniakene muslimer. Og det ser jo noen at ja, på en måte, for eksempel en serber som vet at på en måte så kunne jeg tenke, ja, nå søker folk til kirka igjen, eller nå blir det mer oppspart når det ortodox. Samtidig så er det iblant en sånn nasjonalisme, der en da som serber må være ortodox, og at det, ja, og er det da, er det på en måte et politisk virkemiddel eller en markør, eller er det en sånn oppriktig på en måte, religiøs søken. Det ikke så godt å skille. Det kan jo også være denne her at en søker til troende, søker til kirka i krisetider. Så det kan være litt blandet akkurat det. Men det vi fortalte om, det var at under borgerkrigen her, så ble det mobilisert langs religiøse skillelinjer, og da ble religion et problem. Så når jeg snakker med din forsoning, og så når du spør, ja, er det sånn at du tenker at dette har noe om, har det en religiøs dimensjon, eller finnes det noen ressurser i det du tror på, så var det ingen som hadde noe, nei, det hadde ikke på en måte falt inn. For religion var et problem, religion var noe som skilte mellom mennesker, og de sa, det var jo ikke noe annet, altså, vi hadde sammen, vi kunne ha like navn, vi så like ut, det var liksom et eller annet måte de bruke for å sette skiller mellom folk, da ble det religion. Samtidig så sa de jo som sett alle sammen at dette her er jo misbruk av religion, det er ikke dette religion egentlig handler om. Sann religion er ikke sånn. De som virkelig tror på Gud lærer ikke barna sine å drepe, sa de. Men samtidig så hadde da disse her religiøse skillene blitt et sånn, gjort religion til mer et problem enn en ressurs i disse menneskenes liv. Da. Mens i sentral-Øst-Afrika, Great Lakes-regionen, der de som kom derfra, de hadde en ganske annen fortelling å komme med. For Rwanda, Burundi og Kongo. Og da er det jo sånn at det er en annen situasjon, det er en annen religiøs sammensetning, for det er kristendom majoritetsreligionen i alle de landene. Den har mange ulike kirkesamfunn, denominasjoner, men den har ikke på en måte like tydelig sånn gruppeoppdeling som den da hadde i det tidligere Jugoslavia. Så det er liksom konteksten, demografien er en annen. Og noen har kalt Rwanda for Afrikas mest kristne land, Veldig mange som går til kirke, veldig mange som sier at troen viktig for dem, og så videre. Og så har hun jo da spurt seg, hvordan kunne det da skje et sånn grusomt folkemord der? Altså i 1994 så ble jo det altså vel 700-800 000 mennesker slakta ned på noen få måneder. Hvordan kunne det skje i Afrikas mest kristne land? Og en hadde noen ja, kirkeledere og prester og så videre som prøver å hjelpe eller prøver å beskytte folk og sånn. Men jeg hadde også eksempler på det helt motsatte, at folk på en måte for eksempel ble vinket inn i en kirke, så lukket han dørene, og presten hadde vært med på det, og så satt en fyr. Altså ganske grusomme overgrep, der, ja, der også kirker og kirkeledelse var innholdet. Så det, jeg har besøkt en kristen organisasjon som jobber med forsoning i Rwanda nå, og de jobber blant annet da med å få til en sånn, felles beklagelse fra kirkelederne I Rwanda, for samlet de og få sagt noe om at det, her svikta vi, og som et sånn ja, offentlig skritt der, mot, som skal kunne bidra til forsoning og til å gå videre og til at oppgjør med det som skjedde. Der så var jeg hos den nasjonale forsoningskommisjonen. Den har jo I den berømte sannhets- og forsoningskommisjonen I Sør-Afrika, etter apartheid, har du kanskje hørt om. Her har de også en, altså den heter den nasjonale enhets- og forsoningskommisjonen I Rwanda, som har jobbet litt på en annen måte. De har vært en liksom, offentlig, sånn, rettssak-lignende domstol. De har hatt mer sånne lokale gachacha-rettsprosesser rundt I landsbyene. Men forsoningskommisjonen de jobber med dette her på nasjonalt plan, og da jeg snakket med dem, så sa de at disse her religiøse nettverkene, de tror de en nøkkel. Til å klare å leve videre og bygge opp land igjen, bygge opp tilliten I befolkningen. Der nå mange må leve side om side med de som kanskje har drept noen, var glad I, og så videre. Og de hadde jo også et problem med, de hadde alt for fulle fengsler, de måtte slippe ut folk fra fengslene, og da kom en igjen til den der, hvordan reintegrerer de I landsbyen, og så videre. Og da tenker han at de religiøse nettverkene, også familietene sine, tenker at dette viktig, dette en nøkkel her, dette en ressurs for forsoning, disse religiøse lederne, den troen en har. Hvis en tar den på alvor, så altså, den stemmer ikke overens med det som skjedde under folkemordet og der kirkene svikter, men det her det ressurser for forsoning. Og dette hørte jeg også når jeg snakket om disse enkeltmenneskene, fra Rwanda, fra Burundi, fra Kongo. Jeg som sa, når jeg leser I Bibelen, da ser jeg at vi alle Guds barn. Altså, her trengte jeg ikke spørre en gang om at din tro eller religion Guds, eller betyr noe, for dette kom opp I samtalen, og de sa tidlig det, når de snakket om hva betyr forsoning for det, så hadde de, og det, de var kristne da, og forsoning jo også et teologisk begrep I kristendommen, og da kom de, ja, fem av seks kom tidlig inn på dette her med at min tro har hjulpet meg til Og forsoner meg med det som skjedde, forsoner meg med de som har drept familien min, for eksempel. Jeg har ikke noen behov for at de skal sitte I fengsel, og en del sånne utsang. For som sagt her, når jeg leser I Bibelen, jeg ser at vi alle Guds barn. Det har en større meningssammenheng som setter det inn I. Og jeg har snakket mye med pastoren min, jeg har lært å tilgi I kirka, ble også sagt her. Så han knytter det til det personlige, også noen som snakker om at ja, men vi trenger tilgivelse alle sammen også kan jeg si at noen syndere små og andre store men altså av egne erfaringer med det her behovet for tilgivelse så det nok vi alle mer enn det vi har gjort så vi nødt til å leve videre, nødt til å se at et menneske som har gjort noe forferdelig kan kanskje også igjen gjøre noe godt kanskje bygge et hus for eksempel de nevnte en del sånne eksempler på hvordan de jobber konkret og praktisk med å bygge samarbeid I landsbyer For eksempel at de som har drept noen I noens familie med å bygge et nytt hus til enka. Eller at en er på forsoningsseminarer og snakker om å lære om forsoningen fra bibelsk utgangspunkt. Og så etterpå så kan en da gå sammen to og to familier og så får en ku sammen som en skal passe på å ja, få melk fra og så videre. Så veldig sånne praktiske tilnærminger også til dette med forsoning. Og bygge opp tillit og fellesskap I lokalsamfunnene. Men I bunnen så lå mye av disse her, altså dette med troen min, livet mitt med Gud, dette med at jeg kan få hjelp av Gud til å overvinne eller transcendere på en måte, det grusomme som, som har skjedd. Og hva ser han her da? Altså, om religion fungerer som et problem eller som en ressurs I konflikter og forsoningsprosesser, det vil I stor grad avhenge av samfunnskonteksten. Om det altså hva slags religiøse skillelinjer finnes det, hvor tydelig det? Det langs de linjene det mobiliseres I konflikten? Hvis en mobiliserer politisk og også spiller på religion, så får en litt denne her kraften I, sprengkraften I religion som jeg var inne på I sted, at det da blir måtte skille og fortidene og de vantro da blir helt annet. Sånn som en så I tidligere Jugoslavia, det tatt jo de historiske linjene tilbake til korstogene og serber og kroater, altså katolikker og ortodoxe snakket, altså gikk på en måte tilbake til en sånn til historie fra middelalderen og sånn, og så vi med å holde islam ute fra Europa, så ble det hele den her sivilisasjonskonflikten på en måte ble trukket inn. Og det så han jo da, når ikke det var andre klare kjennetegn for å skille disse gruppene fra andre, sånn som utseende eller geografi, så siden han levde side om side I de samme byene, så var det på en måte religion en trakk fram da. Og det tenker jeg har mye med den her så kjente sosial-psykologiske dynamikken, der vi har disse behovene for å kategorisere, plassere, inngruppe, utgruppe, og at den dynamikken blir veldig sånn, kraftig og veldig giftig I konflikten. Og en annen viktig faktor de religiøse ledernes rolle. Tar de side I konflikten? De kunne bilder rundt I verden av for eksempel ortodoxe prester som velsignet serbiske soldater når de skulle ut og slåss. Og så I Rwanda, at der hadde noen religiøse ledere som måtte stod I kampen og prøvde å bidra med noe godt, mens andre da svikta eller på en måte var hjalp de hutuene som skulle klare tutsiene og så videre. Så, og det skaper jo en enorm bitterhet, og det gjør veldig mye med tilliten til religiøse ledere, selvfølgelig. Mens der religiøse ledere bygger bro og jobber for fred, så kan det bety en stor forskjell. Og så det også det her vi inne på med for eksempel da Bibelen og Koranen og disse fortellingene, skriftene, temaene og prinsippene en har som læregrunn laget I religionen. Hva det den trekker fram? Hvordan bruker en for å skape fred og forsoning? Eller til å egge til strid mot de som annerledes troende? Og det kan jeg nevne et annet eksempel på for til hvordan en bruker Bibelen da, for eksempel. Og det fra Sør-Afrika. Og der hadde den jo da, altså under apartheid-regime, det var fra 1948 til 1994, der det var lovregulert diskriminering, kan jeg si, gjennomført forskjellsbehandling mellom hvite, svarte, fargede. Der hadde da, altså det fanns en teologi bak det også, I Boerkirka så var det noen som jobbet ut fra en historie som ikke så veldig ofte trekker frem, men det kan være der husker den. Noah, vet dere. Altså ikke historien om Noah og Arken. Den kjenner vi jo. Men altså den gangen Noah drakk seg full. Husker dere den historien? Noah hadde vel tre sønner, eller om det var sønner og en sønnesønn, ja. I hvert fall så hadde han jo en vingård, og så drakk han seg full. Og så står det noe om at da Da de så at han var full, så var det en som da, han ble veldig sint på han etterpå da, fordi at han ikke hadde liksom dekket til og beskyttet æren til noe, men på en måte da at, sett han danse naken og full, eller hva nå som skjedde, jeg har ikke helt detaljer inne. Men I hvert fall så kom Noah med en sånn type velsignelseforbannelse, der han velsignet noen av sønnerne, forbannet en og sa at du skal være, altså det sendt kammer Jafet, og du skal være sens trell. Og så bruker han det og sier at ja, Sem far for de hvite, og så, altså dette viser de ulike folkegrupperne, og da skal noen være de andre treller, og så videre. Så bygger de en teologi rundt den fortellingen, for å da begrunne at folk skulle behandles veldig forskjellig, og omtrent en sånn gradering I menneskeverdet. Så har de på den andre siden en helt annen teologi hos de svarte, som mer en sånn frigjøringsteologi. Det også kjent fra Latinamerika, der da tar fram frigjøringsmotivet I Bibelen. Tar gjerne
Exodus-historien, altså utgangen fra Egypt, som, altså fra slaveri og ut i frihet, som et sånn grunnmotiv. Og så ser jeg etter alle de stedene i Bibelen der det handler om frihet og frigjøring, og så tenker han at dette er det, dette Gud vil gjøre i verden, og dette skal da være, vi være med på, på en måte. Og det en sånn nedenfra teologi, kan du si, som da veldig sånn, ja, myndiggjørende i forhold til å tenke at her skal vi settes fri, og som ble på en måte deres ja, kampmotivasjon i forhold til mange svarte kristne. Og så så jeg at den globale kirke kan være noen unntak der jeg ikke kjenner til, men i veldig, veldig stor grad så var det jo en støtte til mer den her frigjøringstankene og en kamp mot apartheid. Sånn at ja, altså flertallet her var jo ganske enige om at apartheid ikke var bibelsk, men det, det fantes altså noen som også brukte bibelsk begrunnelse og utarbeidet teologi i forhold til den type ja, regime og maktsmisbruk. Hvis vi skal videre se, hva annet kan være usunn religion? Og hvis vi da snakker om samfunnsplan, da kan vi så klart trekke en linje mellom voldelig og ikke voldelig religionsutøvelse. Og så kan en snakke om fundamentalistiske i kontrast til moderate grupper. Men så kan vi diskutere hva fundamentalistisk, hva moderat. Er det sånn at man fundamentalistisk mørkemann hvis man for eksempel avholds, eller, ja, eller ut fra syn i homofili spørsmålet, eller hva det Det kan selvfølgelig også brukes og misbrukes disse ordene her. Men jeg tenker altså moderate grupper, det vil være mennesker som en da, eller grupper, religiøse grupper som en kan snakke med og som har viss respekt for andre, en viss sånn ydmykhet. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at en ikke tror så veldig på det en tror på, hvis jeg skjønner hva jeg mener. Altså en skal få tro og stå for det en tror på, men kunne snakke med andre, og det kan også trekke en skille her opp til det med en villig til, altså hva slags midler en villig til å bruke for det en tror på. Ja. Og så sa jeg jo at i noen situasjoner så kan religion være en veldig viktig ressurs for tilgivelse, for forsoning. Sånn som disse flyktingene fra Rwanda Burundi kom på fortalte om, at dette her var, det var på en måte grunnlaget for at de kunne leve videre og, og forholde seg på en sunn måte, tenkte de, til andre mennesker og andre grupper som tidligere hadde vært tidligere. Samtidig så sånn at det å presses til tilgivelse eller forsoning, eller en kan kanskje ikke presses til å faktisk tilgi og forsones, men å presses inn i sånne offentlige prosesser, det kan også være skadelig, det kan være retraumatiserende i noen tilfeller. Det har vært et stort spørsmål i Sør-Afrika, der en jo hadde altså Desmond Tutu, biskopen der, som var veldig tydelig på altså, tilgivelse og forsoning, og dette det egen no future without forgiveness, da. Så det er veldig sånn sterkt imperativ til å tilgi, til å forsone, så han hadde jo også hele sin tro og religiøse autoritet med inn i det. Og det kan ha, det har han jo fått veldig mye ros for, og det kan ha betydd veldig mye positivt for mange. Samtidig så er det snakket om at noen også kan ha opplevd den sannhets- og forsoningskommisjonen der, som, som vond, som retraumatiserende altså. Der det jo var snakk om at den skulle da kunne fortelle hva som hadde skjedd, og de som hadde vært en del av apartheid, regime og politi og så videre, de kunne også fortelle om det, og så fikk veldig mange strafffrihet. For det, var, det skulle fram i dagen, og så skulle den tilgi og forsones, og så gikk de fri. Og for mange så kan det også ha vært ja, skadelig, kan jeg si, i forhold til ja, psykisk helse og det å kunne faktisk gå videre. Og Sør-Afrika er jo fortsatt et veldig delt samfunn, voldelig, urett, altså veldig store ulikheter mellom mennesker. Så selv om en har Nelson Mandela, Desmond Tutu og disse forsoningsheltene, og det har vært en ganske fredelig overgang etter apartheid, så er det fortsatt mange mange sår og mange vanskeligheter med å komme videre. Så det var litt på samfunnsnivå, mens jeg da trakk inn disse her menneskene jeg snakket med, og deres forsoningsprosesser oppi dette her. Da har jeg altså nevnt at jeg så
så jo at dette, altså alle snakker om forsoning. Altså, forsoning bra, forsoning viktig, nå klarer jeg å leve videre. Men hva de la I forsoning, og hvordan de gjorde forsoning, kan jeg si, hvilke forsoningspraksiser de hadde, det var ulikt. Og da skilte jeg ut tre forskjellige sånne typer forsoningspraksiser. Så jeg nevner de nå, før jeg går videre på dette. Den ene heter aktivisme-dialog, kalte han det. For det handler da om forsoning som en prosess der man opptatt av å fortelle, kommunisere det man har vært gjennom, og bruke det til noe godt. Man tenker, jeg skal I hvert fall skape fred, eller jeg skal være en changemaker, var det en som sa, en fredskaper. Jeg skal dele mine erfaringer, det kan gjøre litt vondt, men jeg tror det hjelper meg å komme videre også, og så tror jeg det kan bidra til noe. Kan jeg gjøre noe som helst for at sånt ikke skal skje igjen, så det det som gir mening ut fra til de erfaringene jeg har hatt. Så en av de sa, jeg vet jeg ikke kan redde verden, men det verdt et forsøk. Og dette var typisk de som først sa ja til å snakke med meg, ikke sant? For dette, ja, dette hadde de snakket om før, de hadde kanskje holdt foredrag, eller de hadde vært med I en dokumentar, og så videre. Og de, ja, studier og karrierevalg og sånn videre, det reflekterte også dette her, at dette, jeg må bruke dette vonde til å gjøre noe godt, bidra med noe godt her I verden. Så aktivisme, dialog, kommunikasjon, det var hovedstrategien for noen, for å komme videre. Så var det noen som fokuserte på tilgivelse, og så hadde en mye mer sånn åndelig inngang til dette med forsoning. Og de som opptatt av tilgivelse og åndelighet, det var typisk de som sa at det troen min, det jeg leser I Bibelen, det pastoren sier og så videre, det har hjulpet meg videre. Og dette her da, forsoning blir en del av deres åndelige vei, kan man si. Og da det en veldig sånn sterk religiøs motivasjon for å tilgi og for å forsones, og det på en måte religiøse innsikter og erfaringer også som man bruker I det her arbeidet. Da jeg begynte å gå I kirka, hjalp det veldig, for kirka lærer oss tilgivelse, var det en som sa. Så var det en som sa at ja, før så orket jeg ikke forholdet til, jeg kunne aldri tenkt meg å bli venn med noen fra fiendegruppen, da, de som gjorde dette mot oss, og de som drepte faren min. Men så sa han, nå kan jeg det, og hvorfor kan jeg det? Jo, da skyldte han på sin veldig, veldig kristne mor. Altså, hun så kristen, sa han. Hun har til og med tilgitt sin manns drapsmann, sa hun. Og det var noen som hadde vært en venn, og som da, det var et veldig sånn, tydelig svik. Og så sier hun, jeg har en veldig, veldig kristen mamma, og hun sa til oss hele tiden, hun sier fortsatt, at I Bibelen står det at Gud sier, ikke søk hevn. Det er min oppgave. Hevnen hører til Gud, så det står det med romerne 12. Og hun har også stått på det hele tiden, at hvis han som forrådte pappa kom hit hjem til oss, så ja, da kan han gjerne det. Jeg lager mat, han kan bare komme inn, hadde hun sagt. Og så sa jeg, nei mamma, nå må du gi det liksom. Ikke han. Men hun sa, nei, det ikke noe problem. Han gjorde det, det vet jeg, men vi må bare tilgi ham. Og så, ja, forteller de om dette med tilgivelse, og hele tiden denne religiøse motivasjonen for det. Noe som dypest sett gjør at den forandrer da synet på det, disse som har vært fiender, og så blir det en søster, det blir en bror, det blir en sånn, vi alle mennesker, vi alle Guds barn, tankegang. Så det var, den første var aktivisme, dialog, kommunikasjon, den andre var tilgivelse og åndelighet, den tredje, forsoningspraksisen, så ganske annerledes ut, den kalte jeg for avstand og nyorientering. Og det en slags som vei utenom. Gå utenom, sa Bøygen. Går det an å forsones hvis en ikke konfronterer fortida? Det mente I hvert fall de som sa at forsoning for meg, det å legge det bak seg og være ferdig med det. Og så klagde de over disse her som alltid skal snakke om det og snakke om det som skjedde under krigen. Hvis du alltid gjør det, og blåser opp det som var, så går du glipp av det som nå. Da kan du ikke gå videre, da kan du ikke leve livet. Og det vet du at det kulturforskjeller her. Også I forhold til Altså hvordan man skal bearbeide traumer, eller sitt avvel fra Etiopia. Det har sett at i vestlig traumaforståelse så man veldig opptatt av å konfrontere, snakke om det, jobbe gjennom det. Mens han, det han opplevde i Etiopia, var at der var de mer opptatt av hvordan kan vi klare å leve her og nå, og det hadde jo med altså, økonomisk overlevelse og så videre å gjøre også. Men der det ikke var dette her snakke om det, ikke var noe mål. Og dette var litt det jeg opplevde hos disse her som da sa at det viktigste for at jeg skal forsones og kunne gå videre og kunne da for eksempel forholde meg til de som altså serbere, bosniere og så videre på lik fot, det da at vi ikke snakker om det som skjedde. At ikke vi får vite hva den andre var borte under krigen og så videre, men at vi her og nå og tenker at ja, ok, nå jeg norsk statsborger. Nå har jeg en jobb, nå har jeg gode ting i livet mitt her. Så forsoning kan være mye forskjellig, og hvilken rolle en gir religion og troen i det kan også da variere. For noen var det en veldig tydelig personlig ressurs. Og ellers, hvordan kan en da se på religion som, når det usynt på individnivå for den enkelte? Og da kan en trekke inn, jeg snakker om maktmisbruk, jeg snakker om skillelinjer mellom mennesker, og noe av det samme kan en også snakke om på individnivå, tenker jeg. Det kan handle om maktmisbruk fra autoritære ledere. Det kan handle om ekskludering og isolering. For eksempel en setting eller en religiøs sammenheng der en kanskje frarådes eller ikke får lov til å få opprettholdt kontakt med familie og så videre. Det kan være et sånt faresignal. Også det å ha opplevd de der skillelinjene. Altså sånn som vi så for disse her fra det tidligere Jugoslavia, som sa religion, hvordan skulle det kunne hjelpe noen? Det jo et problem. De hadde da opplevd det her religion som setter skiller veldig sterkt. I forhold til dette med maktbruk også, ekskludering og isolering, så det noen som har snakket om ambisiøse religiøse bevegelser. På engelsk så bruker de high demand groups noen ganger om den typen religiøse grupper. Noen har knyttet det til sektbegrepet, men man prøver å se om dette er på en måte mer presist begrep, kanskje. Man kan legge mye i det sektbegrepet. Men jeg tenker jo da gjerne på ganske lukka grupper. Ambisiøse religiøse bevegelser, det bevegelser hvor ideologien er viktigere enn menneskene. Det gjør jo også at det ikke rom for spørsmål, i hvert fall ikke sånn type tvil om grunnleggende hvem som har autoritet og den type ting. Det gjerne grupper med store ambisjoner, sterke lydighetskrav, et autoritært system. Et sånt faresignal kan være at en eller få mennesker får veldig mye makt, eller har veldig mye å si. Og i en del av disse grupperne så har han sett at det å vokse opp i en sånn gruppe, det kan innebære at man får en veldig streng opptagelse, det kan innebære fysisk avstraffelse, og et sånn negativt fokus på det som galt, og det skal unngå, og ja, som da kan bli en byrde, en psykisk belastning også for disse barna. Noen av de som jobber med det sier at det kan være positive ting her også. Det kan være mye fellesskap, det kan være positiv sånn, samhørighet og tydelige svar på mange ting. Sånn, litt som vi snakket om tidligere i dag med opplevelse av sammenheng. Den kan være ganske sånn, tydelig og klar og alt liksom, hører har en plass i systemet. Men samtidig skal jo det da henge sammen med at den ikke gir rom for spørsmål. Og det noe som jeg snakket om, skal vi se, finne navnet her. Arne Tord Sveinald, som jobber på Modum Bad, har sett på dette her. Han snakker om det at ofte så er det, ja, ofte kan en ha det bra i en lukka gruppe også, så lenge en er enig med lederen. Så det er gjerne når en blir uenig i noe eller stiller spørsmål, det er da det er en slags sånn test da, hvor man ser hvor lukka den kulturen er, og man kan oppleve om det er da, ja, om det blir problematisk eller usynt. Stiller man spørsmål ved læreren eller om lederens autoritet, kan den bli stemplet som åndelig umoden, eller man kan anklages for å være besatt av en tvilsdemon, nevner han som eksempler. Og dette har de jo jobbet mye med på Modum, Vita avdeling og noe annet, både forskere og klinisk der. Der han snakker om at den kan få en ganske stor krise, for den der kjærlighetssorgen jeg snakker om, hvis man bryter ut av en sånn type lukka gruppe. Og ja, når gudsforestillingene faller gjerne grus, ofte mister de troen for en stund, eller kanskje for alltid, sier Gry Stålsett fra Modumbad. Og han, Sveinald, snakker også om at dette her er noe som, i hvert fall når han har vært med lenge i en sånn bevegelse, så sitter det på en måte i kroppen. Han har vært med over et år, sier han. Det har man en sånn tankemønster og sånn inne, som også kan være med å gi angst, panikkangst, blant annet etterpå. Nå havner han i helvete, nå har han brutt med alt det som, som egentlig var på en måte fellesskapet og tryggheten. Han har også sett at det å ha et negativt straffende gudsbilde kan senke livskvaliteten. Vi har snakket om økt livskvalitet i forhold til religiøs tro, men det kan være forskjell altså, på gudsbildet. Og til slutt er det også noen som da har sett på hvordan det kan være en ubalanse i ens religiøse eller åndelige liv som kan bli usunn. Og som igjen da sier at hele, altså alt som bor i oss må på en måte få plass. Noen ganger ser en at en har sosiale behov, kanskje en egentlig veldig ensom, og så kanaliserer en inn i det inn i en sånn religiøs søken, eller religiøs altså lengsel etter Gud. Og da kan det være at en også skulle ha, ja, at en kunne trengt andre mennesker også. Så det også noe med seg, altså hvis troslivet eller åndelige går på bekostning av relasjoner og fellesskap, som det står her, som det avstår fra familie for eksempel, så kan det også være et faresignal. Eller hvis åndeligheten går på bekostning av det å ta vare på kroppen, kan være et annet sånn. Ut fra det som da en psykolog fra Modumbad, Kari Helsensen, snakker om som usunn tro. Det ikke noen uttømmende liste dette her, men det noen eksempler. Og da vil jeg avslutte med, det her en som jeg har fått lov til å dele litt av historien av, fordi han også offentlig med den selv og deler den selv. Jon Harald Gjestad, han har laget et talkshow som heter En munk i helvete. En totning går i kloster. Altså, jeg kunne jo nevne at hvis noen interessert, så går det i Porsgrunn den 16. oktober. Og så har han da ja, sikkert flere planer også. Men der han forteller sin historie. Og han forteller da om at han hadde... han var 8 år omtrent hos Maria-søstrene i Tyskland. Så man lenge tenkte at dette her var et paradis på jord. Dette fellesskapet. Jeg leser litt av det han skriver her. De Berg tok han helt når han møtte på dette fellesskapet, og så at her var det, ja, det var sånn, han skulle bare tenke på Jesus, og han, det var et varmt fellesskap lenge når han fulgte det de sa. Så står det, venner og familie skulle jeg ikke ha, maten skulle jeg frigjøre meg fra, fritidsinteresser skulle offres, TV og aviser ble et hinder, ønsker om kjæreste skulle ryddes vekk, seksualitet skulle stenges inn og kjempes imot, for alt dette sto i veien for å bli en brudesjel, en utvalgt, som kun tenkte på Jesus. Alt dette virket så rett, så fromt for meg. For jeg ble møtt med så masse kjærlighet og varme fra menneskene der, og de virket så overmåte lykkelige. I hvert fall utenpå. Jeg bodde delvis i Tyskland, delvis i Norge, og litt i Israel i årene jeg var med i Marias søsterfellesskapet. I 8 år da. Men så, sier han, så begynte Gud å bli mer og mer grusom for meg, uten at jeg selv skjønte at det var det som skjedde. Jeg følte ubevisst mer og mer at han hatet meg, ville kaste meg i helvete, straffe meg, sende meg ulykker, sykdommer. Vi ventet hver dag på atomkrig og forfølgelse og tortur som Gud hadde lovet gjennom vår åndelige leder. Bare dette i seg selv skremte helt vettet meg. Ja, det viste seg jo, som vi vet, at det ikke kom noen atomkrig. Jeg fikk en gang beskjed om at hør på kirkeklokkene, nå kommer atomkrigen, vi skulle ikke ha ringt nå. Så det må ha vært en annen grunn til kirkeklokkene ringe, sier han i ettertid. I det bevisste var jeg lykkelig, trodde jeg, men det ubevisste, min egen syke, levde sitt eget liv og var dypt skadet. Og så forteller han da om mai år 2000,
der han kom til et punkt og falt inn I det han kaller et angsthelvete.
Da fikk han, og det varte mange år siden, jeg strevde med angst for å treffe mennesker, angst for å sove, angst for mørke, angst for helvete, angst for Gud, angst for sinte folk, angst for store folkemengder, angst for å fly, angst for å dø, angst for å bli straffet, og ikke minst en angst uten å vite hva jeg hadde angst for. Og ensomhetsfølelsen var helt grusom. Etter å ha blitt pålagt av Maria-søstrene og ikke ha venner og nære, heller ikke blant Maria-søstrene og brødrene eller munkene, så tok forlatthetfølelsen helt overhånd. Det føltes I mange år som jeg var den eneste personen som levde på jorda. Så sier han at jeg hadde blitt hjernevasket til å tro at fellesskap med andre mennesker var noe ondt, noe som stod I veien mellom meg og Gud. Etter dette her, denne krisen så har han, sier han at han jobbet med meg selv I terapi I 13 år. Og nevner innleggelser og psykiater og psykologer og ulike former for terapi og sjelesorg, også medisiner. Sier han, veien har vært utrolig lang å gå, siden jeg var så enormt langt nede, men hele tiden visste jeg meg at jeg kunne få det bedre. Og så ga han ikke opp, sier han. Han fikk også kontakt med noen andre avhoppere, og sier at det hjalp mye. Maria-søsteren hadde sagt at han ikke måtte ha kontakt med dem, for da lekte han med djevelen, men han gjorde det likevel. Og så ja, sier han at det ble en god hjelp. Så har han også vært på modig bad på opphold. Og så sier han at etter hvert så følte han at han ble berørt på dypet, fikk kontakt med mitt store behov for å bli elsket, sett og anerkjent. I mange år har jeg søkt å bli elsket gjennom usunne kanaler, for eksempel ved å prøve å være best, flinkest eller perfekt, for I neste omgang å høste ros, anerkjennelse og en følelse av å bli elsket. Men det var kanskje også denne her, dette drivet mot å være, altså, den perfekte åndeligheten som han var inne I en stund der. Og han skriver nå da, jeg har fortsatt en tro på Gud, men dette gudsbildet endret seg mye etter tida hos Maria-søstrene. Gud har for meg blitt den jeg tror han en raus og god Gud. Denne kjærligheten har jeg blant annet fått kontakt med gjennom terapien. Min tro på Gud ikke noe jeg ønsker å dytte på andre. Jeg tenker at vi mennesker skal stå fritt I selv å velge. I dag står kirkens bymisjon med nær. Og så snakker han da, jeg kommer så langt, han snakker om fruktene av den livserfaringen han har fått. At han nå opplever at han har ro, empati, varme og forståelse, og en vilje til å møte livets tøffe realiteter uten å trekke seg unna. Så det noe av det han deler da I dette talkshowet sitt. Og han, hvis han sammenligner det med disse flyktningene fra I sted, så har han eller kanskje en sånn aktivisme, kommunikasjonsmåte å jobbe gjennom dette på. Tenk at dette vil jeg dele, det kan være til hjelp for noen andre, og jeg får bearbeide det selv. Men det, tenker jeg da, en vei fra en usunn til en sunnere tro. Jeg avslutter her med noen tanker som jeg bare har tenkt. Vi snakket jo litt I sted om dette her I gruppa, og dette med sunnhet og sannhet. Kan fokusere, nå jo tema her, hva en sunn tro. Mens Jesus sa jo ikke at han var sunnheten, han sa at han var sannheten. Så det kan være at det andre ting enn også skal vurdere I forhold til religion og tro, enn om det sunt eller ikke. Det kan også være vanskelig å koste, og så videre. Å være en kristen, det vet han jo. Men hvis en da kan tenke, kanskje en også kan holde sammen sunnhet og sannhet. En sunn tro, tenker jeg, snakker sant om mennesket, både menneskets storhet og menneskets svakhet, som jeg har vært inne på I går også. Og den snakker sant om Gud. Og det har jeg hentet litt fra Jens Petter Jørgensen, som jeg kjenner til han, men han har skrevet om å være sterk nok til å være svak. Og han sier at han ikke har noen herlighetsteologi, men han har en ærlighetsteologi. Den snakker både sant om mennesket, på godt og vondt, og den snakker sant om Gud, som stor og nær. Og jeg tenker det kan være en tro som rommer hele livet. Jeg tror det lov å spørre og undres. En tro som ydmyk for at Guds tanker høyere enn våre tanker. Det også David Myers skrevet noe inspirerende om, synes jeg, I denne Psychology Through the Eyes of Faith, hvis dere leser den. Og så det flere av disse fortellingene som tenker også sier noe om at trosfellesskap sunt. Det å gå veien sammen med noen andre. har fellesskap, har noen medvandrere, noen å snakke med, og også har de sosiale relasjonene, den sosiale støtten, som en viktig side ved en sunn tro. Ja, da avslutter jeg der.